Φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Άγιος Σπυρίδων, της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσεων, χαίρετε. Είναι κοντά σας η εκπομπή Γονείς και Παιδιά και σήμερα θα θέλαμε μαζί σας να διαπραγματευτούμε το θέμα «Η ευθύνη μας για τη συναισθηματική αγωγή των παιδιών μας». Πολλές φορές εμείς οι γονείς παραπονιόμαστε πως τα παιδιά μας δεν μας καταλαβαίνουν ή πως δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένη τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Να δούμε λοιπόν σε τι φταίμε κι εμείς γι' αυτό. Από πολύ νωρίς και σε πολύ μικρή ηλικία ο άνθρωπος νιώθει όλες τις μορφές των συγκινήσεων. Οι συγκινήσεις μας πληροφορούν πως νιώθουμε για τις καταστάσεις που μας οθούν σε ενέργειες. Μας δίνουν όμως και τη δύναμη να αποφεύγουμε τις αρνητικές εμπειρίες και να αποκτούμε άλλες θετικές για τη ζωή μας εν γέννη, εφόσον βέβαια τις ελέγχουμε. Τα παιδιά νιώθουν τέτοια συναισθήματα αγωνίας, λύπης, χαράς, ενοχής, θυμού, ντροπής, αλλά δεν γνωρίζουν τι να κάνουν με αυτά και υποφέρουν καθώς βρίσκονται σε σύγχυση. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρουμε για να καταλάβετε πως η διαβεβαίωση σώζει. Η τετράχρονη Ελενίτσα πληροφορεί τον πατέρα της ότι είναι πολύ στενοχωρημένη από τους φόβους της κούκλας της. Ο πατέρας που κατάλαβε ότι η κόρη του ήταν πολύ αναστατωμένη θυμήθηκε ευτυχώς ότι δύο μέρες πριν είχε μια σχετικά έντονη συζήτηση με τη γυναίκα του την ώρα του φαγητού και αναγνώρισε στα μάτια της μικρής το φόβο. Με μεγάλη τρυφερότητα της μίλησε και της εξήγησε ότι μερικές φορές δύο άνθρωποι, σύζυγοι, γονείς με παιδιά, αδέλφια, φίλοι, μπορεί να μιλήσουν έντονα και να μαλώσουν ακόμη επειδή διαφωνούν για κάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι δεν αγαπιούνται πια. Την διαβεβαίωσε με παραδείγματα της ζωής τους ότι κάτι τέτοιο είναι σαν μια άσκηση που βοηθάει όλους μας να γινόμαστε καλύτεροι και πιο προσεκτικοί με τα συναισθήματά μας και τον τρόπο που τα εκδηλώνουμε. Η διαβεβαίωση αυτή είναι μια μορφή διδασκαλίας. Αρχή για την ανάπτυξη της συναισθηματικής επιδεξιότητας και ευστροφίας που είναι απαραίτητη σε έναν άνθρωπο προκειμένου να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του με θετικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. Έχουμε το προνόμιο εμείς ως γονείς να παρακολουθούμε όλες τις φάσεις της συναισθηματικής εξελίξεως των παιδιών μας και περισσότερο από κάθε άλλον πρέπει να αντιλαμβανόμαστε εκείνες τις μοναδικές στιγμές που τα παιδιά μας ανοίγονται να μας μιλήσουν. Θα βοηθήσουμε διακριτικά. Η καθοδήγηση που είναι στηριγμένη στην αγάπη γίνεται αποτελεσματική όταν είναι διακριτική, όταν τα βοηθάει αφού συμφιλειωθούν με τον εαυτό τους, τους άλλους και τις καταστάσεις να χτίζουν το δικό τους συναισθηματικό οικοδόμημα σιγά σιγά και δημιουργικά. Έτσι εύκολα ξεχωρίζεις ένα παιδί χαρούμενο και ευχαριστημένο με ό,τι είναι και ό,τι έχει από ένα άλλο αγχωμένο και απληροφόρητο για ό,τι του είναι αναγκαίο, ό,τι του λείπει. Αυτό το παιδί στρέφεται στη βία ή στους τσακωμούς για να καλύψει την ανησυχία ή την ανασφάλειά του ή το αντίθετο, απομονώνεται για να μην πονάει.
Thank you.
Για όσους ακροατές μας άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και συντονίστηκαν στο ραδιοφωνικό σταθμό Άγιος Σπυρίδων της Ιεράς Μητροπόλεως, Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσου, να τους μιλήσουμε και να τους πούμε ότι στην εκπομπή μας «Γονείς και παιδιά» σήμερα μιλάμε για την ευθύνη των γονέων στην ανάπτυξη της συναισθηματική των παιδιών μας. Και είπαμε πως τα παιδιά μας νιώθουν όλες τις μορφές των συγκινήσεων. Η παρουσία και το ενδιαφέρον των γονέων είναι βασική προϋπόθεση για τη συναισθηματική αγωγή. Όμως και εδώ, όπως είπαμε, χρειάζεται διάκριση. Θα συνεχίσουμε τώρα να δούμε πως η συναισθηματική ισορροπία, όσο υπαριθμών ένα παράγοντας της ζωής και το κρισιμότερο κεφάλαιο αγωγής. Σήμερα η ανάπτυξη της συναισθηματικής ευστροφίας και δεξιότητας πρέπει να είναι πραγματικά ο υπαριθμών ένα στόχος των γονέων. Έχει γίνει ευρύτατα αντιληπτό ότι η συναισθηματική ισορροπία είναι παράγοντας πιο σημαντικός για τη ζωή του ανθρώπου και από τον υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Στη σημερινή κοινωνία της αναλγησίας, του κέρδους και της σκοπιμότητας, της εκμεταλλεύσεως του ανθρώπου από τον άνθρωπο, θεωρείται από πολλούς επικίνδυνο να ενισχύουμε τις ευαισθησίες και τα συναισθήματα στα παιδιά. Οι συνθήκες της ζωής είναι δύσκολες. Οι απαιτήσεις είναι πολλές και ο χρόνος που διαθέτουμε για τα παιδιά δυστυχώς ελάχιστος. Όμως αυτό είναι το ψευδοπρόβλημα. Δεν έχουμε πάντα περιθώρια, βέβαια, για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν εύκολα να ξετυλιχτούν όλες οι πτυχές του συναισθηματικού τους κόσμου. Ωστόσο, σιγά-σιγά θα ψηλαφηθούν όλες οι εκφράσεις του συναισθηματισμού τους και θα υπάρξουν οι ευκαιρίες της λεπτής αυτής καθοδήγησης. Αυτό που απαιτείται είναι η ιδιαίτερη προσοχή του γονέα, η νυφαλιότητα, η συναισθηματική ωριμότητα και βέβαια η υγιής καθαρή σκέψη του. Η τηλεόραση τώρα και ο υπολογιστής δυστυχώς παίζουν ρόλο πλέον σημαντικό στη ζωή όλων. Οριοθετούν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών με τους άλλους. Εν πολλής, και γι' αυτό είπα πριν δυστυχώς, φημώνουν τον αυθορμητισμό τους. Η παθητική αποδοχή των εικόνων και των πληροφοριών εθίζει τα παιδιά στην απάθεια. Το έχουμε πει και άλλη φορά στην εκπομπή μας όταν μιλούσαμε για την τηλεόραση. Είχαμε κάνει, νομίζω, δύο αφιερώματα σε αυτό το παιδική τηλεόραση, σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν τα εθίζει στην απάθεια καθώς ο δέκτης ερεθισμάτων, το παιδί είναι δέκτης ερεθισμάτων μόνο και χωρίς τη δυνατότητα ανταποκρίσεως ή συμμετοχής στα γεγονότα. Αδιαφορούν και αυτοί τους την αδιαφορία την περιφέρουν στις εκδηλώσεις τους. Πολλά παιδιά παρουσιάζουν για τους λόγους αυτούς συμπτώματα νευρικότητας ή κατάθλιψης, χωρίς να μπορούν να εκφράσουν τους λόγους αυτών των καταστάσεων της ψυχής τους. Από προσωπική πείρα, πολλές φορές παρατηρώντας τα παιδιά μου, μετά από παρακολούθηση κάποιων έργων στην τηλεόραση ή μετά από ενασχόληση με το κομπιούτερ, συνεχώς τσακώνονταν μεταξύ τους. Ήταν στο πρώτο τρίλεπτο, δηλαδή μετά τη λήξη του έργου ή του παιχνιδιού, αμέσως τσακώνονταν. Οι γονείς λοιπόν και μόνο αυτοί μπορούν, αφού από πολύ νωρίς ανοίξουν αυτό το σημαντικό κεφάλαιο αγωγής, το κρίσιμο για τη ζωή των παιδιών, της διαχείρισης δηλαδή των συναισθημάτων που διαπραγματευόμαστε σήμερα, των θετικών και αρνητικών, να τα βοηθήσουν ώστε να αισθάνονται πιο δυνατά, πιο σίγουρα με τον εαυτό τους, όλο και περισσότερο αποδεχόμενα αυτό που είναι. Thank you. συνεχίζοντας, αγαπητοί μας ακροατές, θα αναφερθούμε στα κριτήρια που μετρούν στη συναισθηματική εξέλιξη. Τα κριτήρια αυτά περνούν από τον έλεγχο των προσωπικών καταστάσεων των γονιών και χρειάζονται ενθάρρυνση να μιλήσουν και μέσα στη σύγχυση των αρνητικών συναισθημάτων τους στα παιδιά. Υπάρχουν πολλά κριτήρια που μπορούν να μετρήσουν για την εξέλιξη της συναισθηματικής επιδεξιότητας και ευστροφίας των παιδιών. Κυρίως πρέπει να τύχει προσοχής, πρώτα απ' όλα, η ικανότητά τους να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους. Δεύτερον, ο βαθμός ανοριμότητας για κάθε στάδιο της ζωής τους. Και τρίτον, τα κίνητρα τα οποία προτάσσουν στις εκδηλώσεις τους. Η ικανότητα να αντιγράφουν τους άλλους. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να αναπτυχθούν σωστά όλα αυτά ως δεξιότητες, ο ρόλος των γονιών είναι καθοριστικός. Επομένως, η συνεχής ενημέρωση των γονιών είναι απαραίτητη. Αλλά και ο έλεγχος των προσωπικών καταστάσεων που βιώνουν τα ίδια. Πρωταρχικό βήμα είναι να γνωρίσουμε όλο το φάσμα των συναισθημάτων των παιδιών. Υπολογίζεται ότι περνούν ημερησίως μέσα από 80 συναισθηματικές αλλαγές. Αυτό σημαίνει σωστή φροντίδα, μέρημνα και συμμετοχή. Οι γονείς τρομάζουν για την πιθανή ανάπτυξη της αδυναμίας και μεμσίμιρης πλευράς στον χαρακτήρα του παιδιού μας. Κάνουν λοιπόν ένα λάθος να τα πιέζουν ώστε να πνίγουν τους φόβους τους, τις αγωνίες τους, τα αρνητικά συναισθήματά τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα παιδιά πάβουν να τα έχουν, αλλά γνωρίζοντας την αντίληψη των γονιών τους, κλείνονται στον εαυτό τους και μένουν μόνο με τις αγωνίες τους. Στην πραγματικότητα οι γονείς με αυτή τους τη στάση κόβουν τους διάβλους επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν μιλούν στους γονείς, οι γονείς δεν μιλούν στα παιδιά και αυτά μένουν μόνα μέσα στις ανασφαλίες τους, κάνοντας κακή διαχείριση του πόνου που γεννάει αυτή η μοναξιά. Όσα παιδιά αντίθετα ενθαρρύνονται να μιλήσουν και μέσα στη σύγχυση των αρνητικών συναισθημάτων τους, δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την ανάγκη της ψυχής τους στον γονέα, ο οποίος πέρα των άλλων τα διαβεβαιώνει ότι είναι παρόν στην ανάγκη τους, τα ακούει, συζητάει μαζί τους για απαντήσεις. Αυτό ασφαλώς αναπτύσσει μια πιο υγιή και ισχυρή προσωπικότητα συναισθηματικά, στηριγμένη σε μια υγιή σχέση με αυτούς που αγαπάει. Στη δύσκολη εποχή μας, που τα παιδιά έχουν αφήσει τα αθώα παιχνίδια και πειραματίζονται με ουσίες και όπλα, που ασκούν βία σε συμμαθητές και καθηγητές και προς κάθε άλλη κατεύθυνση, δεν θα αρνηθούμε την ανάγκη και δεν θα αφήσουμε απερίσκεπτα τη συναισθηματική ανάπτυξή τους στους φίλους, μέσα σε εισαγωγικά φίλους του σχολείου ή στην τηλεόραση. Η ευαισθησία και η αισθαντικότητα δεν είναι αδυναμίες στο χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Αντίθετα, μπορούν να λειτουργούν ως ισχυρά οχυρά σωτηρίας όταν είναι καλοχτισμένα για τον ίδιο και για τους άλλους.
Thank you.
Έχουμε πολλές φορές πει, αγαπητοί μας ακροατές, πως το παράδειγμα του γονέα είναι μοναδικό μάθημα για το παιδί. Έτσι λοιπόν διδάσκουμε τα παιδιά μας μέσα από τα αισθήματά μας. Οι συγκινήσεις δεν είναι καταστάσεις αυτόματες και μηχανικές. Οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά, γιατί οι συγκινήσεις διαμορφώνονται πάντοτε ανάλογα με το τι σκεφτόμαστε ή τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Τα παιδιά από πολύ μικρά πρέπει να εννοήσουν ότι τα συναισθήματά τους είναι καταστάσεις πραγματικές που πρέπει και να εκφράζονται και να ερμηνεύονται. Η έκφραση των δύσκολων συναισθημάτων και η εκδήλωσή τους είναι αναγκαία, ώστε να μάθουν να μην υποκρίνονται, αλλά να παλεύουν με τον εαυτό τους. Οι γονείς μέσα από τα δικά τους συναισθήματα μπορούν να διδάξουν τα παιδιά τους, ώστε να δουν στην πράξη κάποιες άλλες πλευρές και στα αρνητικά δύσκολα συναισθήματα. Ιδιαιτέρως σε στιγμές θυμού και ενοχών πρέπει να καταλάβουν αν είναι δικαιολογημένα αυτά τα συναισθήματα. Να προσέξουμε ιδιαιτέρως και να μην το προσπεράσουμε αν ένα παιδί αισθάνεται ότι πρέπει να κατηγορήσει κάποιον. Πρέπει να του θέσουμε ευθείες ερωτήσεις, όπως «πώς το δικαιολογείς αυτό?». Δεν έχει έννοια το να κατηγορεί κανείς τον εαυτό του ή τους άλλους, αλλά να έχει καθαρές σκέψεις, ώστε να βγαίνει από τη μιζέρια αυτή που δεν κάνει κανένα περήφανο. Μερικά παιδιά θέλουν να τους πεις τι νιώθουν μέσα τους όταν είναι συγχυσμένα ή μπερδεμένα. Σκεφτείτε, τι κάνετε εσείς όταν είστε συγχυσμένοι? Τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν πλήθος από διαφορετικά αισθήματα για τις οικογένειές τους. Σκεφτείτε πώς νιώθετε εσείς για τα πρόσωπα της οικογένειάς σας. Τα παιδιά ρωτούν, πώς είναι να είσαι ευτυχισμένος? Σκεφτείτε, πώς είναι η μορφή ενός ευτυχισμένου ανθρώπου? Τι κάνει, πώς νιώθει μέσα του? Εσείς πώς νιώθετε? Τα παιδιά ρωτούν, πώς είναι να είσαι λυπημένος? Σκεφτείτε, πώς είναι ένα πρόσωπο ενός λυπημένου ανθρώπου? Πώς νιώθετε ως λυπημένος άνθρωπος εσείς? Τα παιδιά ρωτούν, πότε νιώθει κανείς ένοχος ή ντροπιασμένος? Σκεφτείτε, έχετε νιώσει έτσι? Πώς αντιδράσατε? Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Με όλα αυτά βοηθάμε τα παιδιά μας, αλλά και εμείς επανανακαλύπτουμε ότι το πώς νιώθαμε εξαρτάται από το πώς σκεφτόμαστε για τις καταστάσεις. Το πώς ενεργούμε για να βγούμε από τις αρνητικές καταστάσεις εξαρτάται από τη διάθεσή μας να δούμε και στην κάθε εμπειρία τη θετική πλευρά της, επαναπροσδιορίζοντας τις απόψεις μας και τη στάση μας. Ας έρθουμε τώρα να μιλήσουμε και για το σώμα, γιατί όχι μόνο η ψυχή μας, αλλά και το σώμα συνδιαλέγεται και συμπάσχει ανάλογα με τα συναισθήματα. Να δούμε για τις εκφράσεις και τις αντιδράσεις του λοιπόν. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι τα αισθήματα αποτυπώνονται και στο σώμα και στις εκφράσεις του προσώπου. Έτσι χρειάζονται βοήθεια για να αντιληφθούν ότι και το πρόσωπο και το σώμα συνδιαλέγονται με τους άλλους. Θα ζητήσουμε λοιπόν να σκεφτούν τις διαφορετικές ώρες που ήταν θυμωμένα, λυπημένα, φοβισμένα ή ένιωθαν ντροπή και να τις περιγράψουν και να τις αισθανθούν στις γραμμές του προσώπου τους, στο σώμα τους. Συνοφριώσεις, κλάμα, δυσθυμία, θλίψη, φόβος, ένταση, αγωνία συνδέονται με κλείσιμο της φυσιογνωμίας. Ο θυμός δίνει γκρινιάρικη και θλιβερή όψη. Το αίσθημα της χαράς, της ευτυχίας συνδέονται με γέλιο, χαμόγελο και φωτεινό πρόσωπο. Μπορούμε να παίξουμε και μαζί τους, κόβοντας φωτογραφίες προσώπων με διαφορετικές εκφράσεις και φτιάχνοντας ένα πόστερ για το δωμάτιό τους. Ή ζωγραφίζουμε πρόσωπα, εκφράσεις για τα μικρότερα παιδιά. Ένα χαρούμενο προσωπάκι, όπως κάνουμε και εμείς πολλές φορές οι δασκάλες, για να τους πούμε μπράβο, ή ένα λυπημένο προσωπάκι, αν έχουν κάνει κάποια λάθη. Ας έρθουμε τώρα όμως στο πρόβλημα της μειωμένης αυτοεκτίμησης. Είναι και αυτό σημαντικό, πιστεύουμε. Πολλές φορές γονείς και καθηγητές διατηρούν μια αδικαιολόγητα υπερβολική αισιοδοξία θετικής οπτικής της αυτοεκτίμησης, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να λύσει προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. Θεωρούν ότι με μικρή ενθάρρυνση το παιδί την αποκτά και νιώθει καλά με τον εαυτό του. Γι' αυτό και πολλές φορές ζητούν να συγχαίρει το παιδί τον εαυτό του χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, ως αντίδοτο αισθημάτων μειονεξίας. Έτσι ευκαίρως ή ακαίρως, λέγοντας «εγώ είμαι και είμαι αρκετός», νομίζουν ότι ενισχύεται. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, όπως όλοι. Ωστόσο θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο προσοχής κυρίως από τους γονείς. Οι επιλογές των παιδιών, οι πράξεις, οι προσπάθειες, οι σκέψεις, οι αποφάσεις, η σταθερότητά τους, οι αξίες στις οποίες στηρίζονται, οι ενέργειές τους. Η αυτοεκτίμηση δεν προέρχεται εκ των έξω, αλλά εκ των έσω, από συγκεκριμένες πληροφορίες εσωτερικές του εαυτού μας, που στηρίζονται στους τρόπους που διαπραγματευόμαστε την πραγματικότητα, μέσω της λογικής σκέψης, της βούλησης και της πράξης. Ένας άνθρωπος αποκτά και διατηρεί την αυτοεκτίμησή του στηριγμένο στις αρχές του αμετακίνητα. Ένα παιδί που κάνει κακές επιλογές, που δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν και περίσκεπτα ρίχνεται στις καταστάσεις, κάποια στιγμή, όσο και να βεβαιώνει τον εαυτό του ότι είναι ο πρώτος, νιώθει ενοχές, γιατί δεν έχει αντικειμενικούς λόγους να νιώθει έτσι, πρώτος δηλαδή. Καθώς λοιπόν το παιδί κατανοεί ότι δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, παθαίνει μια φοβερή κρίση αυτοεκτίμησης, με αποτέλεσμα τις ακραίες συμπεριφορές και την αμφιβολία. Για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, η μόνη λύση είναι η ίδια η συγκινησιακή προσέγγιση και διδασκαλία, ώστε το παιδί να συμφιλειωθεί με την πραγματικότητα του εαυτού του, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του, την πραγματικότητα των καταστάσεων της ζωής του. Χρειάζεται πάντοτε να προσέχουμε ότι στα ζητήματα της αυτοεκτίμησης μπορούμε να μιλήσουμε για τις απόψεις μας, όχι όμως ως αλήθειες αξεπέραστες, και ακόμη να μην ξεχνάμε ότι η ενθάρρυνση για την έκφραση των καταπιεσμένων συναισθημάτων ελευθερώνει τον άνθρωπο και πολύ περισσότερο τα παιδιά. Θα ήθελα εδώ, αγαπητοί γονείς, να τονίσω ότι πάρα πολλά προγράμματα, σύγχρονα προγράμματα με σύγχρονη βιωματική μεθοδολογία, όπως είναι τα προγράμματα της αγωγής υγείας, τα προγράμματα της Ολυμπιακής Παιδείας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υπάρχουν ήδη στα σχολεία μας από το δημοτικό, αυτά εργάζονται με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο σύγχρονο βιωματικό τρόπο, και ο απότερος σκοπός τους είναι να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Πρώτα απ' όλα. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, αφού όμως πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Μπορούμε εμείς οι γονείς να γίνουμε συναισθηματικοί ενθαρρυντές των παιδιών μας ή το αντίθετο? Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα για όλους όσους ασκούν αγωγή, κυρίως για τους γονείς. Καθώς τα παιδιά σιγά σιγά μαθαίνουν να αισθάνονται τις αγωνίες τους, το θυμό τους κτλ. Και να μιλούν για αυτά, να τα εξετάζουν, ρωτώντας απευθείας τον εαυτό τους, βρίσκουν τι ακριβώς είναι αυτό που τους λείπει. Και τι τους δυσκολεύει. Έτσι μπορούν να συνδέονται καλύτερα με τους άλλους συμμαθητές, φίλους, με σιγουριά. Μαθαίνουν στην κοινωνική ανάμιξη και αντιλαμβάνονται τις ποικίλες κοινωνικές καταστάσεις. Από την ηλικία των 8 ετών ένα συναισθηματικά υγιές παιδί τα καταφέρνει καλύτερα με τους φίλους, το σχολείο κτλ. Και αυτό στην εφηβεία και αργότερα βέβαια στα διαδρομή καλά. Επομένως, εξαρτάται πάρα πολύ από τους γονείς το πώς χειρίζονται αυτή τη σοβαρή υπόθεση σε όλες τις ηλικίες. Αν την κάθε στιγμή στεκόμαστε με κριτικό λόγο και βλέμμα ή επεμβαίνουμε να διορθώσουμε το λάθος τους, δεν τα ενθαρρύνουμε, αντίθετα τα αποθαρρύνουμε. Τα παιδιά ζητούν την επιδοκιμασία, τη στοργή, την ενθάρρυνση, κυρίως τη διακριτική παρουσία μας στα ζητήματα και τις καταστάσεις της ζωής τους, το σεβασμό και πολλές φορές τη σιωπή μας. Ας τους τα παραχωρήσουμε. Η αξία ενός παιδιού είναι πέρα από τα αισθήματα και τις πράξεις του ανεκτίμητη. Ας προσευχόμαστε κυρίως για αυτά και ας τα μάθουμε να εκφράζουν τον πλούτο των συναισθημάτων τους, πρώτα προς τον παντογνώστη Θεό και Πατέρα όλου του κόσμου και προς τη Μητέρα όλων, την Παναγία μας. Αυτή η οικειότητα και η προσέγγιση μπορεί ασφαλώς να εξελιχθεί σε άξονα μια ισορροπημένη συναισθηματική ζωής, αλλά και εδώ η παρουσία του γονέα είναι πρωταρχική σημασίας. Ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα, που βρισκόταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.